Саран районында Сүнхан Дугасы исемле йырмоң бәйгеһе узғарыла. Халық йырларын башҡарыу солар бәйгеһендә 16 йәштән алып 45 йәшкә тиклемгеләр ҡатнаша ала. Сүнхан Дугасын билдәле йырсы Фән Вәләхмәтов үҙе ойоштора. Быйыл да баһалама комиссияһы менән Фән ағай үҙе рәйеслек итә.
Сүнхан Дугасы мында безнең Саран районынан башлангач, шуңа зурлап инде багышлап шундый исем бирдек инде. 3 номинациядә үтәчәк инде, бәлки яңадан инде республика күләмгә күчәрбез дип тә торабыз алар булса. Сүнхан Дугасы аның инде хәзер имбелемсе дә бар, биш эшләнгән бик матур инде дигән балга унып сандугач таярып тора инде, елга агып тора, шундый ниләре бар инде үзенә күрә. Кирәк бит инде менә. Халык җырларын барлау, халык җырларын инде торышта инде бүгенге көндә ул бит инде ынтылып бара хәзер. Хәзерге заман шоу-шоу, җиңел-җилпе җырлар беләнрәк яшьләр тиз генә күренеп зур гына җыр шуласалары килеп торган заманда һәм кинәт кенә халык җырларына күчү дигән шикеллерәк инде. Халык җырлары бит инде безнең тамырлары, аны онытсак булмый бит инде. Җиңел-җилпе белән генә әллә кая барып.
Билдәле йырсы Фән Вәләхмәтов Сүнхан Дугасы конкурсы турында һөйләне.
Азатлык радиосы.